Labrīt, cienījamie radio klausītāji. No Saeimas sēž zāles skan frakcija viedokļi un par to, kādu jautājumu šodien Saeimā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt, jums pastāstīs frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunaram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Partija no sirds Latvijai šo nedēļ strādāja dažādās komisijās un arī šodien parlamenta plenārsēdē balsoja par vairākiem jautājumiem, bet es jums paldīšu mūsu viedokli trijos nelielos jautājumos. Pirmais jautājums ir visā Latvijā diezgan skaļi skanējušais par maksātnespējas procesu administrēšanu par tām nebūšanām, kur Latvijas valsts zaudē lielu naudu. Šonedēļ tiespolitikas apakškomisijā tika prezentēts pētījums, kurā bija parādīts, cik lielas naudas summas pēdējo 6 gadu laikā vairāk kā 600 miljonu naudas ir zaudēts ļaunprātīgos maksātnespējas procesos, proti pārkāpjot procedūru. No vienas puses tas ir mierinājums bija atzinumam, ka Latvijas normatīvais regulējums ir samērā labs, lai process notiktu kārtīgi. No otras puses bija pozitīvs arī vērtējums, ka tiesu sistēma ir uzlabojuma vērtējami, bet aizvien problēmas ir ar pašu praktisko maksātnespējas procesu un tā uzraudzību. Kā jau mēs vairāk kārt savos dokumentos esam arī norādījuši, tad šī tieslietu ministrijas neizdarība par to, kā tiek pareizi uzraudzīt maksātnespējas procesu, kāpēc ir tik daudz ļaunprātīgu procesu, kādi priekšlikumi ir bijuši no maksātnespējas administrācijas puses, lai Latvijas valsts un, protams, kopā iedzīvotāji šo naudu nezaudētu, lai uzņēmēja darbības vide būtu pievilcīga tiem cilvēkiem, kas grib šeit strādāt. Mēs uzskatām, ka šim virzienam būs vēl jāveltī uzmanību tuvākajās nedēļās, lai būtu konkrēti priekšlikumi arī no tieslietu ministrijas, un mēs varētu mierīgāk teikt, ka maksātnespējas process ir gan tiesisks, gan arī labs priekš tiem uzņēmējiem, kam ir problēmas, un labs arī priekš Latvijas valsts. Otrs jautājums, kas arī varbūt samērā klusi Latvijā šonadēļ aizskanēja, pagājušā nedēļā notika parlamentārās izmeklēšanas komisijas pirmā sēde. Tā ir komisija, kas izmeklēs nodokļu korupcijas savstarpējo saistību un kādā veidā Latvijas nodokļu sistēma netiek saņemt lielas summas. Tad šī komisijas sēde, kurā tika ievēlēts komisijas priekšsēdētājs, bija samērā dīvaina, ja ņem no parlamentārisma viedokļa. Proti, tās to partiju pārstāvi un konkrēti partijas vienotība pārstāvis šajā komisijā, kuri īstenībā iebilda, kuri negribēja šādas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi, tika ievēlēts par šīs komisijas priekšsēdētāju. Proti, pozīcija izmeklēs savu pašu ministru neizdarību. Interesanti, vai šeit nepastāv patiešām interešu konflikts. Gaidīsim, ka 6 mēnešu laikā Veiko Spolīša vadībā šī komisija tiešām atklās to, ko paši ministri iepriekš ir sastrādājuši. Vienlaicīgi gribētos arī norādīt to, ka šīs frakcijas vadītājs no tribīnes pagājušā ceturtdienā pārmeta citiem deputātiem, kuri tīko saņemt lielās naudas summas kā komisijas vadītājiem, un šobrīd laikam šī summa, naudas summa bija ļoti kārdinoša pašiem vienotības deputātiem. Otrs jautājums, un visbeidzot trešais jautājums, kur es nevēlos pārāk dziļi analizēt pašu likumu grozījumu likumā par policiju, bet tikai norādīt nelielu niansi. Šajos grozījumos vairākums atbalstīja vienu normu, kas pēc būtības kārtējo reizi Latvijas valsti tuvina policijiskai valstī. Normālā rietuma valstī, pat krimināla procesos, cilvēks var atteikties sniegt liecību policijas darbiniekam. Mums Latvijā tagad cilvēks nevar atteikties sniegt informāciju, dokumentus vai jebkurus citus materiālus, pie tam bez maksas, ja vien policists viņam to prasa un saka, ka tas ir saistīts ar viņa dienesta pienākumu pildīšanu. Cilvēki mīļie, uzmanieties! Tiešām, vai mēs Latvijā neveidojam pārāk sīki, noreglamentētu un cilvēkiem nepatīkamus pienākumus uzliekošu? Tas ir jautājums, vai šeit neveidojas policijas valsts. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Gunāram Kūtrkungam no partijas no Sirds Latvijai frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie godātie radio klausītāji. No Nacionālās apvienības viedokļa būtiskākais no šodien saimā skatītajiem jautājumiem viennozīmīgi bija grozījumi kredīti iestāžu likumā. Taču pirms šī balsojuma apskatīšanas vēlētos aktualizēt dažas no šodien pieņemtajiem lēmumiem. Šodien skatīšanai komisijā nodavām grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu reklamēšanas ierobežojumus medijos. Šie grozījumi nepieciešami, lai konsekventi ieviest pagājušajā nedēļā apstiprinātos grozījumus, kas paredz vairākus būtiskus smēķēšanas ierobežojumus. Kā arī definē un ar akcijas nodokli apliek elektroniskās cigaretes, vienlaiks arī tām uzliekot ierobežojums audio un audiovizuālajos kanālos, kas arī norāda uz šo grozījumu nepieciešamību. Šī ir sabiedrības veselības uzlabošana vērsta iniciatīva, un Nacionāla apvienība to šodien atbalstīja, jeb kādas ar elektroniskās smēķēšanas reklāma nav nepieciešama. Šodien arī saima vērtēja vai komisijām nodot valdības atbalstītos Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas nepieciešama, lai novērst strauju nekustamā īpašuma nodokļu pieaugumu, grozījumu paredz par gadu atlikt jauno kadastra aprēķinu kārtību. Šī gada laikā ir absolūti nepieciešams atrast labākos un sabiedrībai pieņemākos risinājumus šobrīd nedraudzīgai nekustamā īpašuma nodokļu politikai. Teiksim, jāsamazina nodokļa likme iedzīvotāju pirmajai, vai vienīgajiem nekustamajiem īpašumam. Šodien skatīt un pēdējā lasījumā pieņemt grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā un apcietinājumu turēšanas kārtības likumos, kas saistīta ar aizturēto, apcietināto un notiesāto personu, kā arī aizturēto ārzemnieku ievietošanu īslaicīgās uzturēšanās vietā un pieņemt ar mērķi uzlabot uzturēšanās un sadzīves apstākļus, kā arī cilvēcīgu apstākļu un cilvēktiesību ievērošanu aizturēšanas periodā. Svarīgi ir arī šodien pirmajā lasījumā skatītie grozījumi repatriācijas likumā. Likums izstrādās, lai paplašinātu to definīciju, ar kuru raksturojam indivīdus, repatriantus, kā arī lai precizētu viņu ģimenes locekļu ieceļošanas jautājumus. Likuma projektā iekļaut vairāk pozitīvu un apsveicamu aspekti, citu starpā izslēgts ierobežojošais paaudžu ierobežojums, kas noteica, ka repatriēties var tikai personu, kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latviets vai lībiets. Šie grozījumi, kas veicinās un atvieglos Latvijas izcelsmes iedzīvotāju repatriāciju, šodien tika atbalstīti arī no Nacionālās apvienības puses. Pie būtiskajiem jautājumiem šodien skatīt grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā, kas nosaka, ka turpmāk valsts valodas apguve tiem pašvaldību deputātiem, kuri to neprot, būs jāveic par saviem personīgiem līdzekļiem. Tēriņi, ar kuriem no nodokļu maksātāju līdzekļiem tiek lāpīt vairāk pašvaldību deputātu robi valsts valodas zināšanās, kas cits starpā ir jāpārzina noteiktā līmenī, lai spētu ieņemt savu amatu, nav neracionāli, nesamērīgi, ne arī pamatojumi kā adekvāts nodokļu maksātāju līdzekļu patēriņš. Uzskatām, ka valsts valodas apguve ir ne tikai katra iedzīvotāja, bet vēl jo vairāk katras amatpersonas goda un cieņas jautājums. Un neuzskatām, ka par to rēķins būtu jāmaksā Latvijas iedzīvotājiem. No savas puses esam šos grozījumus virzījuši un uzskatām, ka tie ir patiešām nepieciešami. Un visbeidzot, atgriežoties pie mūsuprāt šodienas sēdē nozīmīgākā jautājuma grozījumiem kredītas iestāžu likumā, kas paredz, ka soda naudu par tā paša likuma 198. Panta pārkāpumiem aizdomīgu un pretlikumīgu darījumu veikšanas būtu izmantojami nevis valsts budžeta deficīta sekšanai, bet mērķtiecīgi valsts ekonomikas attīstības programmas nodrošināšanai, precīzāk pirmā mājokļa programmai. Ir zināms, ka pirmā mājokļa iegādes programma saņēma milzīgu atbalstu no sabiedrības puses. Vairāk kā 1000 ģimenes kopš programmas uzsākšanas saņēmušas valsts atbalstu pirmā mājokļa iegādē. Valsts atbalsta mehānismu un konsekventa politika, kas vērst uz ģimeņu atbalstīšanu, palīdzēs sekmēt nevien demografiskās situācijas uzlabošanos, bet arī ilgtermiņā ekonomisko izaugsmu visā valstī. Šobrīd programmas nodrošinājums iegūts no termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas trešo valstu pilsoņiem. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka tas nav ilgspējīgs finansējuma avots, un tas nespēs nodrošināt programmas nepārtrauktību un nodrošinājumu. Piedāvātie grozījumi kredītas iestāžu likumā izvirzīt kā viens no risinājumiem finansējuma iegūšanai programmas turpināšanai. Soda naudas par šādu veidu pārkāpumiem pārvirzīšana uz konkrētām mērķu programmām tiešā veidā veicina sabiedrības nozīmīgu un tās labklājību palielinošu programmu ilgspējīgu un pienesumu. Esam gandrīti, ka vairākums Saeimas deputāti šodien atbalstījuši Latvijas ģimenes, atbalstot šos grozījumus un līdz ar to nozīmīgo ekonomikas attīstības programmu, tajā skaitā pirmā mājokļa programma. Šīs pozitīvās notas šonedēļ no jums arī atvados. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Frakcijas saskaņa vārdā vēlos informēt par mūsu iesniegtajiem likumprojektiem. Pirmais likumprojekts grozījumi likumu par pašvaldībām. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām pašvaldību autonomajās funkcijas ietilps gādāšana par iedzīvotāju izglītību un rūpes par kultūru. Ir pieminēta vispārēja izglītība, pirmskolas izglītība, atbalsts tradicionālas kultūras vērtību un pieminekļu saglabāšanai un tā tālāk. Taču pašvaldības funkcijās nav konkretizētas attiecība uz valsts valodas stiprināšanu. Un mūsuprāt ir nepieciešams, lai katra pašvaldība, uzņemoties rūpes par izglītību un kultūru, sniegtu savu ieguldījumu arī pašvaldības iedzīvotāju valsts valodas zināšanu uzlabošanā un apgūšanā, ja tas ir nepieciešams. Svarīgi, lai valsts valodas atbalsta pasākumi būtu cilvēkiem draudzīgi un balstītos uz atbalstu un motivēšanu, nevis uz uzraudzību un sodīšanu. Ilgtermiņa valodas kultūra, ka jebkāda kultūra attīstīsies, jo cilvēki to kops labprātīgi. Valsts valodas zināšanu atbalsta pasākumi varētu būt ļoti dažādi, finansējuma piešķiršana bezmaksas kursiem, organizatoriskais atbalsts valodas apguves grupām, telpu piešķiršanā, konkrētas pašvaldības teritorijā brīvprātīgajiem, mācību materiālu nodrošināšana bibliotēkas, īpaši pasākumi citu kultūras pasākumu ietvaros. Protams, laiku pa laikam bezmaksas latviešu valodas kursu un citus valodas atbalsta pasākumus dažādu iedzīvotāju grupām piedāvā nodarbinātību valsts aģentūra, bet tas tikai attiecas tikai uz bezdarbniekiem. Latvijas sarkanais krusts, sabiedrības integrācijas fonds, valsts valodas centrs. Bet ņemot vērā, ka pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem, tas savas kultūras atbalsta funkcijas ietvaros var visefektīvāk nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu valsts valodas apgūšanas un zināšanu uzlabošanas infrastruktūru. Bet šodien mums nesaprotam iemeslu dēļ šis likumprojekts tika noraidīts. Par otro likumprojektu grozījumi likuma par svētku atceres un atzīmējumam dienām, kuru sagatavoja mūsu frakcijā, tika šodien izskatīti nulles lasījumā. Par lietas būtību. Latvijā aptuveni 40% no visiem iedzīvotājiem nodarbojas ar sportu. Un mēs uzskatām, ka oficiālā sporta diena palīdzētu vēl vairāk popularizēt sportu Latvijas iedzīvotāju vidū. Es negribu šeit bārstīties ar skaistiem vārdiem, vienkārši pateikšu vienu lietu motivācijai. Ir taču zināms, ka nereti tie cilvēki, kas ir piedzimuši un izauguši nelielajā valstī vai nelielajā pilsētā, pateicoties tieši sportam, var sasniegt lielus panākumus pasaules mēroga pat. Un ņemot vērā Eiropas sporta nedēļas norises laiku, saskaņas priekšlikums sporta dienu atzīmēt septembra 3. sestdienā būtu akceptējams. Diemžēl ar Saeimas vairākumu mēs esam dažādas domas un bez kaut kādas nopietnas motivācijas arī šīs likumprojekts tika noraidīts. Cerams, ka pretbalsotāji varēs paskaidrot iedzīvotājiem savas rīcības motīvus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no partijas Saskaņu frakcijas. Frakcija viedoklis turpina partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Upenīgs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Prieks atkal ar jums tikties radio viļņos. Domāju, ka šodien viens no aktuālākajiem tematiem jau no nedēļas sākuma ir bijis tieši izglītības zinātnes ministrijas ministra Kaļiša Durska vadībā izstrādātais pedagoga atalgojuma modelis, ar ko šodien tika iepazīstināta plašāka sabiedrība, kurā ir paredzēta algu palielināšana pirmskolas pedagogiem, atbalsta personālam, sākumskolas pedagogiem, visiem pedagogiem, direktoriem un vietniekiem dažādās skolās, ar ko ir cerēts paaugstināt izglītības kvalitāti. Vēl modelī ir iekļaut arī skolotīkla optimizācija 7. līdz 9. klasēm, 10. līdz 12. klasēm, lai nodrošinātu efektīvu finanšu resursu sadalīšanu un ieguldīšanu, lai pedagoga atalgojums būtu konkurētspējīgs ilgtermiņā un varētu pieaugt arī nākotnē. Un šodien ir paredzēta vēl iepazīstināšana, rītdien noteikti pirmās pilnveidz darba grupas tikšanās un 6. maijā būs otrā šāda veida tikšanās, tad, kā saka, pašvaldības informācija ir saņēmušas, tā tiek apkopota, lai varētu pilnveidot un lai jūnijā varētu apstiprināt galējos noteikumus par pedagoga algu modeli. Cerams, ka mums, kā saka, beidzot izdosies veikt tik ļoti nepieciešamās reformas izglītības sistēmā. Par otru jautājumu, ko es vēlos saskart, ir šodien izskatītais jautājums par svētku atceres un atzīmēm dienām, kur bija frakcijas Saskaņa priešlikums iekļaut sporta dienu kā 3. septembra sestdienu kā sporta dienu gadā, pret ko koalīcija sliecās neatbalstīt, jo gluži vienkārši Latvijā ir ieviestas daudz dažādu veidu akcijas, ir olimpiskā diena septembrī, veiksmīgi strādā iniciatīva sporto visa klase, notiek Eiropas Savienības iniciēta sporta nedēļa, kas pagājušo gadu bija septembra 2. Nedēļā no 7. Līdz 13. septembrim, šogad tā būs septembra 2. Un 3. Nedēļā no 17. Līdz 23. Septembrim, un papildu tiek spriests arī par šīs sporta nedēļas pagarināšanu vai ieviešanu arī citā gada laikā, jo gluži vienkārši sportot tikai vienu dienu gadā nav. Kā man te veselības ministrs blakus saka, tas nav veselīgi, tas pat ir veselībai kaitīgi, tādēļ to būtu jānodarbojas katru dienu. Un kā jau teicu, Latvijā sports mums ir asinīs, sporta aktivitātes un pasākumi notiek katru dienu un katru nedēļu pārstāvot visplašāko sporta veidu spektru. Un tādēļ arī šoreiz aicināju neatbalstīt sporta formālu izcelšanu uz vienu dienu gadā šajā likumā, kad viena sporta veida pārstāvjiem sezona beidzas, citiem nevar sākties, vēl citiem laikapstākļu dēļ nav iespējams nodarboties ar savu sporta veidu pilnvērtīgi, tad beigās mums tāda saudabīga sporta diena sanāks, kad tikai daļa sabiedrības to var izbaudīt līdz galam. Bet tādēļ aicinu visiem nobeigumā būt fiziski aktīviem un turēt iekšķis par mūsējiem sportistiem visā pasaulē katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, lai mēs visi justies veselīgāk un būtu stiprāki. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas vienotību frakcijas deputātam Jānim Upeniekam. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Guntim Belevičam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es šodien vēlos jūs informēt par trīs lietām, visām pozitīvām. Pirmā, Saeimas visu frakciju deputātu uzmanības centrā ir ar veselības aprūpu saistītie jautājumi, un vakardien es kā veselības ministrs tika uzaicināts uz Latvijas reģiona apvienības frakciju, un mums bija saruna ļoti lietišķa, 2 stundu garumā, un man bija iespēja ne tikai reģiona apvienības deputātiem, bet arī virknei no reģioniem atbraukušu cilvēku, tajā skaitā veselības aprūpas iestāžu vadītājiem, izstāstīt par finansējumu piešķiršanu šogad reģioniem un kliedēt tās, tos maldus, kas ir izskanējuši masu medijos, proti, ka veselības ministrija ir apdalījusi reģionus un atņēmusi naudu un novirzījusi viņu Rīgai. Patiesība, ko es arī deputātiem neslēpu un izstāstīju, ir pilnīgi pretēja. Naudas līdzekļi reģionu slimnīcām ir tikuši iedoti, nevis noņemti, bet iedoti klāt. Nevienai no reģionu slimnīcām stacionārajā daļā nav naudas mazākā iepriekšējā gadā, bet ir vai nu tikpat vai vairāk. Un arī ambulatorajā daļā reģionu slimnīcām kopsumā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 105 tūkstošiem naudas vairāk pakalpojumu sniegšanai. Tātad naudas ir vairāk gan reģioniem, reģionu slimnīcām, gan arī onkoloģijas pacientiem. Mēs atradām par iespēju gan Stradiņu slimnīcas onkoloģijas pacientu vajadzībā un gan Austrumu slimnīcas onkoloģijas centram piešķirt papildus līdzekļus rindu mazināšanai, jo uz šiem centriem apmēram puse pacientu ir atbraukuši no reģioniem. Otrā lieta. Šonedēļ valdība pieņēma rīcības plānu, un attiecībā par veselības sadaļu šis rīcības plāns ir no mediķu puses tiek vērtēts no nozares kā kompromiss, bet manuprāt tas ir tāds kompromiss, kas ļauj mums drošiem soļiem iet uz reformām, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un mums pirmo reizi ir izdevies dokumentā noformēt to zemāko robežu naudas izteiksmē procentos no iekšzemes koprodukta, tātad 3,02% ir nofiksēti, kas nozīmē augot ekonomikai atbilstoši Latvijas Bankas prognozē nākamgad vismaz 40 miljonu papildus finansējumu. Bet bez šīs konkrētās piesaistes iekšzemes koproduktam mums izdevies ir tomēr kā kompromisa variantu panākt tādu formulējumu, kam ir piekritis premjerministrs, ka papildus finansējums vēl tiks piešķirts, bet reizē ar veselības reformu īstenošanu. Un tās reformas, kuras mēs īstenosim, kurām nāks līdzi nauda, tā ir mediķu algu reforma, mēs aprēķināsim konkrēto vajadzību un nāks līdzi nauda, tarifu pārskatīšana, mēs aprēķināsim mūsu finansiālo nepieciešamību un tam līdzi nāks nauda, un galvenais mēs izstrādāsim jaunu, ilgspējīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli. Citiem vārdiem sakot, reformas būs, un reformām līdzināks nauda, un tā rezultātā veselības aprūpe cilvēkiem kļūs pieejamāka, rindas samazinātas tiks, un mediķiem algas tiks paaugstinātas. Un trešā ir konkrēta laba ziņa par tām naudām, par kurām nākamgad premjers ir vairāk kārt publiski izteicies un teicis, ka viņš sola nākamgad vismaz 35 miljonus eiro veselības jomai papildus. Pārskatot mūsu rezerves, mēs redzam vēl iespēju 8 miljonus papildus novirzīt, tātad šie 43 miljoni, ko iedzīvotāji sajutīs un kā viņi šo sajutīs situācijas uzlabošanos nākamgad. Kam tad šī nauda tiks tērēta? Tātad un no, tad 18 miljonus mēs novirzīsim rindu mazināšanai, tātad ir īpaši bērnu vajadzībām, un onkoloģiskiem pacientiem, jo šīs grupas nevar gaidīt, tātad mēs ieviesīsim zaļo koridoru. Un ļoti svarīgi arī no šiem 18 miljoniem 2 miljoni tiks novirzīti bērnu zobārstniecības vajadzībām, jo tur tarifi ir tik ļoti zem cenas, ka zobārsti atsakās slēgt pakalpojumus ar valsti, jo tas viņiem ir finansiāli neizdevīgi. 20 miljonus mēs novirzīsim mediķu algām. Pagājušā gada beigās jau Saima nolēma 10 miljonus piešķirt. To jau šobrīd mediķu sabiedrība ir izjutusi kā algas palielinājumu. Tātad nākamgad divas reizes lielāka naudas summa tiks novirzīta. 1,2 miljoni rezidentu skaita palielināšanai uz valsts apmaksātu rezidentūru vietu skaitu mēs gribam palielināt no 200 līdz 250, un vēl 3,8 miljonus mēs novirzīsim kompensējumiem medikamentiem C hepatīta apkarošanai un HIV un AIDS apkarošanai, jo šīs slimības ir lipīgas un mums ir jāpanāk situācija, kad mums valstī šo pacientu skaits ar šīm slimībām slimo nevis pieaug, bet samazinās. Citiem vārdiem sakot, mums ir labas ziņas sabiedrībai, nākamgad būs konkrētos virzienos labāk un īstenosim reformas un nobeigumā es gribu novēlēt jums visiem veselību, visiem, kas klausījās. Paldies!
Paldies Guntim Belevičam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien kā pēdējais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radio klausītāji. Vispirms par likumā par grozījumiem par policiju. Jau mans kolēģis Kūtra kungs izteicās skaidri un diplomātiski un juridiski attiecībā uz šo nesamērīgo un nepamatoto izmaiņu, kas šodien tika iebalsot likumā, kad šobrīd jebkurš policists varēs no jebkuras privātpersonas patiesībā prasīt jebko. Un mēs visā varam piekrist Kūtra kungam vienīgi tajā, kad viņš minēja, ka mēs virzamies uz policijasku valsti. Mana pārliecība, manas frakcijas pārliecība tāda, mēs esam policijasku valsts, mēs esam nevis virzamies, bet mēs esam totalitāra valsts ar pilnībā nekontrolējam tiesu un sistēmu, kurā prokuratūra, tiesneši, liela daļa, mēs dzirdam katru dienu, ir vai nu angažēti, vai arī vēl sliktāk korumpēti. Un šis viss atgādina tipisku padomju laiku, padomju sistēmu. Diemžēl tie lielie stāsti par attīstību, izaugsmu, Eiropu un citiem slavas stāstiem, viņi realitātē ar to nesaskan. Un tāpēc šobrīd mēs kārtējies pārliecinamies, ka likumdošana tiek piemērota tam, lai iedzīvotājiem būtu arvien lielāks verktūrs pār viņu liktiņiem un viņiem būtu jābaidās arvien vairāk. Tad viens īpatnējs balsojums šodien notika, kas attiecībā uz kredītiestāžu likuma izmaiņām, kurā Nacionālā apvienība kopā ar Saskaņu iebalsoja tādu likuma normu, ka turpmāk tās bankas, ko, ja viņas būs vainīgas par kaut ko, viņām būs sodi, tad šie sodi nu, būs tam cēlajam mērķim, kas saucās mājokļu kreditēšana, pirmā mājokļu kreditēšana. Ja man politiskās partijas Saskaņa mērķis ir skaidrs, jo viņi šobrīd principā provocēja, lai būtu grūtāk, kā teica Finanšu ministrijas pārstāvs no Saeimas tribīnes, tad tas patiesībā ir uz valsts budžeta deficīta palielināšana šāds lēmums. Tad Nacionālā apvienības lēmums ar patiesībā ir skaidrs. Tas ir populisms, ar ko viņi nodarbojās nepārtraukt, ar ko viņi piesaist vēlētāji, jo reālās darbības ir pavisam savādāks. Šis pats deputāts parādnieks, kurš rosiņ šo tik it kā skaisto vēlmi palielināt līdzekļus mājokļu, pirmā mājokļa iegādei, ir iniciators tādiem lēmumiem, kas atkal šīm ģimenēm liek staigāt pie notāriem un iet papildus maksāt nodevas zemesgrāmatā, lai savus nomas līgumus reģistrētu, tur, kur viņi dzīvo šie nomas, lai tika reģistrētu. Tajā pašā laikā tieslietu ministrija, par ko arī ir atbildīga Nacionāla apvienība, pieļauj to, ka zemesgrāmatā mēs maksājam nesamērīgas procentus par savu īpašumu maiņu. Vēl trešais, es jums varu pateikt, kadastrālās vērtības būs lielākas. Tas, ka nobijās no tautas sašutuma šobrīd un atcēla uz vienu gadu, tas neko nemaina. Jo man priekšā esošā valdības deklarācija skaidri un gaiši pasaka, nodokļi tiks pārcelti uz nekustamo īpašumu. Un tas nozīmē vērtību, šīs izmaksas celsies. Vēl bija šodien viens jautājums par Republikas pilsētas domas novadomu statusu likumā, kurā likumprojekts paredzēja ieviest normu nosakot kārtību gadījumā, ja valsts valodas centrs konstatē pašvaldības deputātu valsts valodas zināšanas līmeņa neatbilstību, tad 6 mēnešu laikā no konstatējumā brīža deputātam par saviem līdzekļiem jābūst valsts valodas valoda noteiktā līmenī. Šī brīdī mums lielākais vairākums šo neatbalsti vieniem esam pēc, mēs uzskatām, no Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka jau ejot uz pašvaldībām, visiem valoda ir jāzina, un indulģence vēl 6 mēnešu garumā tiesības mācīties nebūtu piemērojama. Un tie Latvijas reģiona apvienības deputāti, kas atbalstīs šo priekšņu, viņi atbalstīs tāpēc, ka lai to nedarītu par pašvaldības vai valsts līdzekļiem, lai tas notiktu tad par paša deputāta līdzekļiem. Vēl nedaudz pie šīs deklarācijas, ko es jau pieminēju attiecībā uz valdības deklarāciju, kas ir ļoti svarīgs dokuments, kas ir tāds kā vadmotīvs, uz kurienes šī valdība virzīsies. Tad, izanalizējot to, pozitīvs jāsaka, protams, ir šīs te pieņemšanas jau apstiprināšanas procesā, kad no ministriem tika prasīta atbildība, nevis tikai kaut kādi populistiski vārdi, lai gan izlasot to visu, jāsaka, ka, nu, pieņemsim ekonomikas ministrijas piedāvājumu lasot nekas cits kā populisms tur ārā nelien, un tur vairāk ir tādas frāzes bez satura. Tajā pašā laikā visi īpatnējākā šobrīd šiet izskatās kultūras ministrija, jo viņa vairs neatgādina kultūras ministrija, viņa ir būvniecības ministrija, jo viņai galvenais ir Meža parka estrāde, Nacionālā stadiona sagatavošana un Ventspils mūzikas vidusskola. Nu, vēl arī laikmatīgais mākslas muzejs tam līdzīgs, ko mēs dzirdam būves. Mēs maz ko dzirdam, vēl jā, būs komercializēt kultūras ekonomisko potenciālu. Tātad biznesa. Kultūra mums ir iegājusi biznesā. Un kopumā skatoties uz šo, tad vēlreiz atgādināšu, ka nevar noslēgt arī to, ka tur tiešām ir labas lietas arī šī valdības deklarācijā, un mēs noteikti pētīsim un skatīsim, kā viņas pildās, ko mēs daram ar šobrīd, un gribu jums tikai atgādināt, ka šonedēļ Latvijas reģiona apvienība tikās gan ar izglītības ministru Šadurskungu, gan ar veselības ministru Bilevičkungu. Šadurskungu abas tikšanās notiek ļoti pragmatiskā un saturiskā sarunā, un teiksim, tāds kā secinājums ar Šadurskungu bija, ka viņš noteikti pievērsīs uzmanību arodu izglītībai un šīm te novārtā pamestajām arodu skolām šobrīd mūsu informācija piecām, kurās tika ieguldīta Eiropas Savienības līdzīgi, kur šobrīd nekur netiek izmantotas. Savukārt ar Beļēvičkungu ir tā, ka nu, mums nedaudz atšķirās tur tas viedoklis par to, ka tās naudas pietiek, jo tā tabuliņa, kas bija mums priekšā rādīja, ka tomēr reģionālajām slimnīcām naudas ir mazāk, bet jāsaka ar dažiem izņēmumiem. Jelgavai un Liepājai gan bija vairāk, un Jelgavai bija vairāk pa 50%. Un ziniet, kāds ir skaidrojums? Skaidrojums ir tāds, ka Jelgava iegādājusies ļoti dārgu tehniku, kur tagad ir jāapmaksā. Tikai arī pats ministrs atzina, ka diemžēl nav normatīvu un nav regulējumu, tā tehnika vispār ir vajadzīga, vai viņa vispār ir izmantojama, un šobrīd valsts, mēs visi iedzīvotājiem esam spiesti šādas izklaides, ko, teiksim, atļaujās viens otrs pašvaldības šīs te slimnīcas, mēs esam spiesti apmaksāt no savām kabatām. Un nobeigumā gribu tikai minēt vēl to, ka mēs arī turpmāk aicināsim ministrus pie sevim uz pragmatiskām sarunām, un noteikti drīzumā mēs aicināsim atkal finanšu ministru, gribēsim dzirdēt, kā tad iet ar to valsts ieņēmumu dienestu. Mēs noteikti aicināsim ekonomikas ministru, mēs gribētu tomēr saprast saturu tam viņa skaistījiem vārdiem, kurus mēs neredzējām nekādu, teiksim, ko tad viņš ritīgi izdarīs. Noteikti gaidīsim tieslietu ministru, jo viņš līdz šim ne sevišķi ir tiecies nākt pie mums, bet mēs ceram viņu sagaidīt. Satiksmes ministram arī mēs gribēsim dzirdēt, jo tas kravu kritums, kas ir šobrīd ekonomikā, viņš ir biedējošs, un tas atsauksies gan uz nodokļiem, gan uz nodarbinātību. Un, protams, arī kultūras ministru, ko mēs gribēsim saprast, vai nav jāmaina šai ministrijai nosaukums. Šodien tas ir viss. Paldies jums par uzmanību. Līdz nākošreizēm.
Paldies Dānim Liepiņam, Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!